Valdošās koalīcijas partijas vērtē dažādus pasākumus nevienlīdzības un nabadzības mazināšanai. Konkrētus soļus gan var gaidīt ne ātrāk kā ar nākamo gadu. Pat laban finanšu ministrija un labklājības ministrija strādā pie diferencēta neapliekamā minimuma piedāvājuma, lai vairāk naudas paliktu mazāk atalgoto iedzīvotāju makos. Skaidrībai par konkrētiem priekšlikumiem jābūt jau martā. Tāpat premjers Valdis Dombrovskis vairāk kārt norādījis, ka nākamgad varētu tikt palielināt arī minimālā alga. Par to gan viedokļi ir atšķirīgi, jo tas varētu vienlaikus palielināt arī bezdarbu. Pat laban minimālā alga Latvijā ir 200 latu.